Μακάριος ανήρος σου και πορεύει εν μουλία σε μό.
Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Άγιο Όρος» στη Μικρά Αγία Άννα. Κοντά στο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή έμαθε ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος εμπειρικά ότι ο μοναχισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η από την ζωή αυτή αίσθηση της Βασιλείας των Ουρανών. Έλεγε σε κάθε ευκαιρία ότι δεν ξεχνούσε ποτέ τις ημέρες αυτές και τον ενθουσιασμό που του δημιουργούσε ο πνευματικός αυτός τρόπος ζωής, που γρήγορα ανέβαζε τους βιαστές σε υψηλή πνευματική κατάσταση. Οι στερήσεις, ακόμα και στα ενδύματά του, ιδίως τον χειμώνα, διότι δεν είχε προνοήσει να έχει χειμερινά ενδύματα ερχόμενος από την Κύπρο, όπου το κλίμα ήταν πιο θερμό, η ασυνήθις αχθοφορία, το σκληρό και απαραμύθιτο του τόπου, όχι μόνο δεν τον κατέβαλαν, αλλά με τη χάρη του Θεού του προξενούσαν χαρά και παράλληλα ένα φόβο, μήπως κάτι από τη δική του πλευρά έπειθε τους γέροντες να μην τον κρατήσουν άλλο. Είχε ήδη ετοιμαστεί στην υπακοή και στους κόπους, στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, κοντά στους κοινοβιάτες Αγίους Γέροντες, γι' αυτό και ήταν πρόθυμος και προετοιμασμένος να βιώσει τις δυσκολίες. Για αυτή την προετοιμασία που του είχε γίνει στο Σταυροβούνι, έγραψε στη συνέχεια ο γέροντας Ιωσήφου Ησυχαστής προς τον καθηγούμενο γέροντα Βαρνάβα και τους πατέρες της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου ευχαριστήριο γράμμα. Ο πόθος του νεαρού πατρός Σοφρονίου ήταν η πνευματική του κατάρτιση από γέροντα πεπειραμένο στη ζωή της ησυχίας. Ιδιαίτερα τον ενδιέφερε η απόκτηση της νοεράς προσευχής και της Θείας Χάριτος. «Όταν πήγα από την πρώτης κιόλας μέρα», διηγείται ο πατήρ Σοφρόνιος, «μου ερμήνευσε με λεπτομέρεια το νόημα της πνευματικής ζωής. Ιδίως προσπαθούσε να ερμηνεύσει το θέμα της Χάριτος, ότι αυτή είναι ο κυριότερος παράγοντας που πρέπει να μας απασχολεί, γιατί χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατορθώσει τίποτε. Σιγά σιγά έπιανα το νόημα των λόγων του, επειδή είχα βοήθεια προηγούμενες μελέτες και συμβουλές. Πρακτικά όμως αγνοούσα τον τρόπο και το είδος αυτής της ενεργίας». «Εις όλο το διάστημα όπου ήμεθα μαζί», συνεχίζει ο πατήρ Σοφρόνιος, «πάντοτε μεν, ιδίως δε τότε όπου ήμεθα αρχάρι, η σπουδή ήτο να μας βιάζει να λέγομεν την ευχήν. Εμείς, ασυνήθιστοι και αμελείς, δυσκολευόμασταν να το εφαρμόσουμε, όπως δεν είναι φυσικά και απλούν. Μας ανάγκαζε να την λέγομαι με το στόμα προφορικά, για να βοηθά και η ακοή και έτσι να μην ξεχνούμε. Και πράγματι, πολύ αποτελεσματικός είναι ο τρόπος αυτός ως εισαγωγικός για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την νοερά προσευχή. Η επιμονή γεννά τη συνήθεια. Η συνήθεια ελαφρύνει τον κόπο μέχρι να προφθάσει η χάρις του Θεού. Αδύνατον ο γλυκής Ιησούς, επικαλούμενος επιμόνος, να μην εμφανίσει την παρουσία του δια της χάριτός του, αναλόγως της βίας και προαιρέσεως του κρούοντος την θύρα της αγαθότητος αυτού. Ήτο πάντοτε πολύ παρηγορητικός και γλυκής. Το δε πατρικό ενδιαφέρον του γέροντος Ιωσήφ ήταν τόσο καταφανές που δεν χρειαζόταν κανένα άλλο μέσο να δημιουργήσει μεταξύ των υπ' αυτού χειραγωγουμένων έναν σύνδεσμον ισχυρά πνευματικών που καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να τον χαλαρώσει. Είχε πολλήν προσπάθεια να μας μεταδώσει ωφέλιαν πνευματικήν που δεν τον κούραζε κανένα σκόπος ή θυσία γι' αυτόν ακριβώς των σκοπών. Η πλέον εξαιρετική του προσπάθεια ήταν να μας παρακινεί στην ευχήν το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Συνάμα παρακολουθούσε τη διαγωγή μας όλη την ημέρα, τον τρόπο της υποταγής και υπακοής μας, των αποκρίσεών μας, της συνομιλίας μας, της προθυμίας προς τας εργασίας και εν γέννη όλης μας της διαγωγής. Δεν χρειαζόταν να ρωτήσει για να αναλύσει τα προβλήματα και να δώσει απαντήσεις. Κι εγώ ίδιος απορούσα πώς ξέρει με τόση λεπτομέρεια τι έχω μέσα μου που μόνος μου θα δυσκολευόμουν να τα περιγράψω. Θέλοντας να κατανοήσει εμπειρικά ο μαθητής και υποτακτικός του ποιο είναι το έπαθλο και βραβείο των αγωνιστών, πριν ακόμα ο πατήρ Σοφρόνιος καταβάλει τους αντίστοιχους σκόπους, φρόντισε ο ίδιος από την περίσσια της πατρικής του στοργής και του πνευματικού του πλούτου να πληροφορήσει εμπειρικά την ψυχή του πατρός Σοφρονίου. Κατά τα μεσάνυχτα, όταν τελείωσε μία από τις συνηθισμένες αγρυπνίες του, συνάντησε τον γέροντα Ιωσήφ, που παράλληλα με τις διάφορες πνευματικές συμβουλές, ρώτησε τον νεαρό μαθητή του πατέρα Σοφρόνιο ποια ήταν η πνευματική του αίσθηση κατά την ώρα της προσευχής του. Ο νεαρός υποτακτικός δεν γνώριζε ακόμα πώς ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ποιες είναι οι διάφορες εκδηλώσεις της αγάπης και παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο, όπως την βίωναν οι ησυχαστές. Γνώριζε την κοινοβιακή ζωή και πράξη, αγνοούσε όμως την πλούσια αίσθηση της παρουσίας της χάριτος του Θεού και τους κανόνες της ακριβίας που απαιτεί η απόκτησή της καθώς και η διατήρησή της. Είχε βέβαια την εμπειρία της θέας του Χριστού κατά την εφηβική του ηλικία, η οποία τον όθησε στο μοναχισμό, όμως αυτό ήταν ένα στιγμιαίο δώρο και ευλογία, ασυνήθιστο και υψηλό, που δεν είχε όμως ακόμα αφομοιωθεί με επίγνωση. Προς το τέλος του βίου του, ο αγωνιστής μπορεί να αφομοιώσει τις ευλογίες, τις δωρεές και τη χάρη του Θεού μετά από πολλές επισκέψεις και αποκρύψεις αυτής. Στην ερώτηση του γέροντός του Ιωσήφ τι αισθανόταν κατά την ώρα της προσευχής του, ο ίδιος ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος έγραφε: «Δεν ήξερα τι να του πω, γιατί πραγματικά τίποτε άλλο δεν καταλάβαινα, εκτός από την ικανοποίηση που βρίσκει κανείς όταν βιάζεται και εφαρμόζει κάτι που πιστεύει ότι αρέσει στον Θεό. Δεν γνώριζα άλλοτε αυτόν τον τρόπο, ούτε είχα επιχειρήσει ξανά». Η τέχνη του γέροντος Ιωσήφ ήταν η νοερά προσευχή, αφού είχε δεχτεί από την ίδια την κυρία Θεοτόκο το χάρισμα και έτσι επιδόθηκε σε όλη του τη ζωή στην καλλιέργεια και αφομοίωσή του. Εξήγησε στον πατέρα Σοφρόνιο τους τρόπους της προσευχής και ιδίως για την νοερά προσευχή, σε πόσο ύψος αρετής και θείας χάριτος ανεβάζει αυτόν που θέλει να την αποκτήσει. Η εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ένα μεσημέρι γεμάτος από ηλαρότητα και χαρά, ο γέροντας Ιωσήφ είπε στον πατέρα Σοφρόνιο: «Πήγαινε και απόψε θα σου στείλω ένα δεματάκι και θα ειδείς τι γλυκής που είναι ο Ιησούς μας». Ο πατήρ Σοφρόνιος δεν κατάλαβε τι εννοούσε, ούτε σχολίασε καθόλου τα λόγια του. Έφυγε ασχολούμενος με το διακόνημά του. Μετά την ανάπαυση, όπως πάντοτε, άρχισε την αγρυπνία του και ετοιμάστηκε, σύμφωνα με τις συμβουλές του, να προσευχηθεί, συγκεντρώνοντας όσο περισσότερο μπορούσε το νου του. Όσον αφορά το δεματάκι, το είχε ξεχάσει τελείως. Γράφει ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος: «Δεν θυμάμαι πως ξεκίνησα, αλλά ξέρω καλά ότι μόλις άρχισα, δεν πρόλαβα να προφέρω πολλές φορές το όνομα του Χριστού μας και γέμισε η καρδιά μου αγάπη προς τον Θεό. Ξαφνικά πολλαπλασιάστηκε τόσο πολύ που δεν προσευχόμουν πλέον, αλλά θαύμαζα με έκπληξη το ξεχύλισμα αυτό της αγάπης. Ήθελα να αγκαλιάσω και να ασπαστώ όλους τους ανθρώπους και όλη τη χτίση και συγχρόνως σκεφτόμουν τόσο ταπεινά που ένιωθα πως είμαι κάτω από όλα τα χτίσματα. Το πλήρωμα όμως και η φλόγα της αγάπης μου ήταν προς το Χριστό μας, που αισθανόμουν ότι ήταν παρόν, αλλά δεν μπορούσα να τον δω, για να προσπέσω στα άχραντα πόδια του και να τον ρωτήσω πώς πυρπολεί τόσο τις καρδιές και μένει κρυμμένος και άγνωστος. Είχα τότε μια λεπτή πληροφορία ότι αυτή είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος και αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών που ο Κύριος μας λέει ότι βρίσκεται μέσα μας, και έλεγα: «Ας μείνω, Κύριέ μου, έτσι και δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο». Αυτό κράτησε αρκετή ώρα και σιγά σιγά επανήλθα στην πρώτη μου κατάσταση. Περίμενα με αγωνία, ανυπόμονα, να έλθει η κατάλληλη ώρα να πάω στον γέροντα να το ρωτήσω τι ήταν αυτό που συνέβη και πώς έγινε. Ήταν περίπου 20 Αυγούστου και η σελήνη έλαμπε. Πήγα τρέχοντας και τον βρήκα έξω από το κελί του να περπατάει στο μικρό του προάβλιο. Μόλις με είδε, άρχισε να χαμογελά και πριν του βάλω μετάνοια, μου είπε: «Είδες τι γλυκής που είναι ο Χριστός μας? Κατάλαβες πραγματικά τι είναι αυτό που επίμονα ρωτούσες? Τώρα βιάζουν να κάνεις κτήμα σου αυτή την χάρη και να μη σου την κλέψει η αμέλεια». Ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος αναλογίστηκε όλα όσα του έλεγε ο γέροντάς του για τη χάρη του Θεού και είχε πλέον την αίσθηση ότι τότε μπορεί να καλείται κάποιος αληθινός άνθρωπος όταν πραγματικά έχει μέσα του αυτή την χάρη. Η γνησιότητα αυτής της εμπειρίας σφραγίστηκε με τα σιωπηλά δάκρυά του και με έναν ανέκφραστο τρόπο οράσιος της αμαρτωλότητός του. Κατά τον χρόνο αυτής της χαριτωμένης εμπειρίας επιθυμούσε, αν ήταν δυνατόν, να παραμείνει πάντοτε σε αυτήν την μακαριότητα, διότι είχε την αίσθηση ότι αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού που είναι εντός μας. Έλεγε πλέον με επίγνωση ότι αυτοί που αξιώθηκαν να λάβουν την χάρη του βλέπουν τον ίδιο τον Χριστό και τον αισθάνονται μέσα τους διαρκώς να μένει και να ενεργεί με την θεοπρεπή του μεγαλειότητα, παρηγορώντας άλλοτε την καρδιά τους με τον θεουργικό του έρωτα και την αγάπη, άλλοτε το νου τους με τις υπερφυσικές ενλάμψεις και θεωρίες και άλλοτε βασιλεύοντας τις αισθήσεις του με την υπερνούν ειρήνη του. Έγιναν βίωμά του τα λόγια του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ότι ο άνθρωπος που δεν θα δει από τη ζωή αυτή το Χριστό, ούτε στην άλλη ζωή να ελπίζει ότι θα τον ειδεί. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής τόνιζε πάντοτε ότι σκοπός κάθε πιστού, πόσον μάλλον του μοναχού, είναι η απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. είπε στον πατέρα Σοφρόνιο με μετριοφροσύνη: «Να λοιπόν που ο Θεός σε ελέησε και σου έδειξε τη χάρη Του. Βιάζου τώρα να μην φανείς αχάριστος και με την αμέλειά σου να την υστερηθείς». Λίγο αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1947, όταν προστέθηκε στην αδελφότητα και ο Γιαννάκης από τον Βόλο, ο μετέπειτα ιερομόναχος Εφραίμ, οι ανάγκες έγιναν περισσότερες. Μετά τον πόλεμο, χρήματα δεν υπήρχαν. Η οικονομική δυσπραγία ανάγκασε τον γέροντα Ιωσήφ να στείλει τον νεαρό πατέρα Σοφρόνιο να εργαστεί σε διάφορες, κυρίως αγροτικές εργασίες ιερών μονών, για να διασφαλιστούν τα απαραίτητα, εφόσον τα εργόχειρα δεν υπήρχε δυνατότητα να πωληθούν. Με υποτακτικούς άλλων γερόντων μάζευαν ελιές ή φουντούκια με ποσοστά, συμμετείχαν στον τρίγο, στους κήπους και σε άλλες εργασίες παρομοίας φύσεως. Αυτό ήταν πρόσθετη δυσκολία, αφού ο πατήρ Σοφρόνιος παρέμεινε μακριά από τον γέροντά του και δεν είχε συνηθίσει καλά στο αγιορητικό πνεύμα. Θα έλεγε κάποιος σκεπτόμενος με ανθρώπινο τρόπο ότι ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος αδικήθηκε πνευματικά, έστω και για το μικρό διάστημα που έλειπε στις εργασίες. Όμως δεν ήταν έτσι, διότι η διαρκής διάθεσή του αποδόκιμος ακόμα στο Σταυροβούνι ήταν να θυσιάζεται αυτός για τους αδελφούς του, να μιμείται αυτόν που έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο πατήρ Σοφρόνιος και μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ χαρακτηριζόταν σε όλη την επηγή ζωή του από υπερβάλλουσα αγάπη για τον κόπο και τη θυσία για τους άλλους, κατά μίμηση της θυσίας του Χριστού. Με την μεγάλη αυτή φιλότιμη θυσία του, ήλκυε πάνω του την αγάπη του Χριστού, που τώρα εκδηλωνόταν σε διαφορετικό τελείως επίπεδο, αφού έκανε υπακοή σε ένα τόσο θεοφόρο γέροντα, όπως είχε καταρτιστεί με τους πνευματικούς αγώνες του. Έτσι, όσες φορές συνέβαινε να κουραστεί πολύ, με κίνδυνο να λυγίζει η υπομονή του ή κορυφωνόταν κάποια πνευματική απορία του, τότε, γράφει ο ίδιος, ερχόταν ένα γραμματάκι από το γέροντα με την τακτική γραμμή «Σκήτη Δάφνη». Εκεί έβρισκα γραμμένη την κατάστασή μου και γιατί και από πού μου προήλθαν αυτά που είχα και με απασχολούσαν. Το παράδοξο είναι ότι πριν ακόμα ανοίξω το γράμμα, γινόταν μέσα μου αλλίωση και όλα τα λυπηρά χάνονταν και γέμιζα χαρά πνευματική. Δεν με απασχολούσε πλέον τίποτε από όσα μέχρι πριν λίγο με έπνιγαν και με καταπίεζαν. Αυτό γινόταν μερικές φορές χωρίς γράμμα και μόνο με την αίσθηση της παρουσίας του γέροντος, με τρόπο υπερφυσικό. Το καταλάβαινα πάντοτε όταν με πλησίαζε με τρόπο που δεν δεχόταν καμία αμφισβήτηση, καταλήγει ο πατήρ Σοφρόνιος. Στο τέλος του γράμματος ο γέροντας Ιωσήφ συνήθως του έγραφε: «Πρόσεχε να μην αφήνεις τα δεματάκια που σου στέλνω να γυρίζουν πίσω». Ο γέροντάς μας Ιωσήφ αξιώθηκε να έχει ένα τόσο πνευματικό γέροντα, γιατί και ο ίδιος είχε κατά προαίρεση στραμμένο όλο του τον πόθο προς το Θεό, αφού από την ημέρα που είδε τον ζώντα Κύριο, τίποτε άλλο δεν επόθησε, ούτε αγάπησε επί της γης. Με βαθιά ταπείνωση ομολογούσε: «Αυτά τα γράφω ευτελής εξ όσων από πείρας είδαμεν, ότι το γεμάτος χάριν Θεού, και αυτά που μας έλεγε δεν ήταν ξηρά γνώσεις από μελέτην και συμπεράσματα, αλλά από το περίσευμα της καρδίας έλεγε το στόμα του, και αυτά που έδιδε ήσαν εκ των ιδίων του θησαυρών». Θυμόταν με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη όταν εργαζόταν στα διάφορα μοναστήρια ως εργάτης μαζί με άλλους εξαρτηματικούς μοναχούς έναν ασκητή που τον είχε πλησιάσει και τον συμβούλευε. Ο ασκητής αυτός διακρινόταν για την ευλάβεια και προσοχή του και τον παρότρινε να μην ελαττώνει την άσκησή του. Μεταξύ άλλων, τον συμβούλευε να αποφεύγει τη φυλαυτία, να διαλέγει τα ευτελή και τα μισοχαλασμένα τρόφιμα που τίθενται στην τράπεζα και να αφήνει τα καλά για τους άλλους. Εφαρμόζοντας αυτή την συμβουλή έλεγε «Πόση θεία παρηγορία μου έδινε ο Θεός». Ως υποτακτικός, ο πατήρ Σοφρόνιος αντλούσε μυστικά την βοήθεια της Χάριτος με την πίστη και την ευλάβεια προς τον γέροντά του. Με αυτόν τον τρόπο γνώριζε πρακτικά ότι ο υποτακτικός σώζεται από κινδύνους και δυσκολίες ή πληροφορείται στα διάφορα διέξοδα και αισθάνεται γενικά κάποια μυστική ευλογία να τον φρουρεί στο κάθε τι. Έλεγε ότι αυτό το αισθάνεται ο υποτακτικός, έστω και στοιχειωδώς, ακόμα και χωρίς να το γνωρίζει ο γέροντάς του. Ο ίδιος όμως βίωσε και την εξαιρετική ευλογία να δέχεται την ιδιαίτερη χάρη που του έστελε ο γέροντάς του, ως εξουσίαν έχων, όσοι και όποτε ήθελε, με δική του πληροφορία και πρωτοβουλία. Μαθήτευσε παρά τους πόδας ανθρώπου που είχε αφομοιώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που γνώριζε τους τρόπους ελεύσεως και άρσεως της. Η εμπειρία που είχαν οι υποτακτικοί του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή, όπως ανέφερε και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ήταν εντυπωσιακή, αφού κατά κάποιο τρόπο ο γέροντας Ιωσήφ ρύθμιζε τη χάρη όταν έλεγε στους υποτακτικούς του «Σήμερα για αυτό που έκανες θα έχεις πλούσια τη χάρη του Θεού». Την απολάμβαναν πλούσια. Εάν έλεγε «Δεν θα έχεις καμία αντίληψη της χάριτος», δεν είχαν. Την ίδια εμπειρία με διαφορετικό τρόπο εξέφραζε και ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος, ο μετέπειτα γέροντάς μας Ιωσήφ. «Ίσως γίνομαι ακατάληπτος ή υπερβολικός για όσους αγνοούν αυτή την γλώσσα, αλλά θα ήταν παράληψη αν κρύβαμε όλη την αλήθεια για να αρέσουμε στους πολλούς, μειώνοντας έτσι την πραγματικότητα για το πώς σκέφτονται και ενεργούν οι άνθρωποι του Θεού». Ο γέροντας γνώριζε την εσωτερική κατάσταση του καθενός και με λεπτομέρεια μας ερμήνευε πώς και από πού μας συμβαίνει το κάθε τι, καθώς και τον τρόπο της θεραπείας και απαλλαγής από αυτά, είτε ήταν λογισμοί είτε ενέργειες παθών. Τέλεια ερμηνεία έδινε επίσης και για τις ενέργειες της Χάριτος. Ήταν γεμάτος από χάρη Θεού και φωτισμό και πρόσφερε πλούσια από το περίσσευμα της καρδίας του, χωρίς τέχνη ή κόπο ή επιτίδευση, αλλά από τον θησαυρό της πείρας και των βιωμάτων του, και μάλιστα με τρόπο απλό και πιστικό. Αυτά τα πρόσφερε στον καθένα χωριστά, ανάλογα με ό,τι τον απασχολούσε, και όσα από τις συμβουλές και τις διδαχές ξεπερνούσαν την ικανότητα του μαθητού να τα δεχτεί, τα συμπλήρωνε με την ευχή του. Είχε και τούτη την απαράβατη συνήθεια ο αείμνηστος να μην επιχειρεί τίποτε χωρίς προσευχή και πληροφορία. Γι' αυτό και δεν παίρναμε απάντηση αμέσως όταν τον ρωτούσαμε για κάτι που είχαμε την πρόθεση να κάνουμε. Ο γέροντας μας Ιωσήφ επίσης έλεγε «Εις όσα μας πρόσταζε να κάμουμε πήγαιναν καλά, παρόλο που πολλάκις τα σημεία έδειχναν ότι θα αποτύχομεν. Εις όσα πάλιν έδειχνε δισταγμό και υποχωρούσε για να μην προκύψει από μέρους μας φιλονικία ή γονγκισμός, συναντούσαμεν τόσα εμπόδια που ήταν αδύνατο να το τελειώσουμεν χωρίς υπερβολικούς κόπους και συντριμμούς». ο θείος ζήλος και η αδυναμία της σαρκός. Βιογραφώντας τον γέροντά του, αργότερα, ο πατήρ Σοφρόνιος, διηγείται ο ίδιος χαριτωμένους ασκητικούς αγώνες και προσπάθειες που κατέβαλαν ως νεότεροι για να μιμηθούν την ζωή των Αγίων Γερόντων τους. Οι γέροντες, Ιωσήφ και Αρσένιος, είχαν πέρα από τις καθορισμένες νηστείες της Εκκλησίας και δικούς τους κανόνες για να αγωνίζονται περισσότερο. Συνέχισαν αυτή τη συνήθεια και όταν πήγαμε μαζί τους, μόνο που δεν μας επέτρεπαν να ακολουθήσουμε και εμείς οι νεότεροι. Ο Χαράλαμπος δεν ήταν τότε που εμείς με τον νεότερό μου αδελφό βιάσαμε πολύ το γέροντα να μας επιτρέψει να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά τους. Άρχιζε μεγάλη Σαρακοστή και το τυπικό μας απαιτούσε αυστηρή σιωπή, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή, και σκληρή νηστεία που κάθε χρόνο άλλαζε μορφή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, βράζαμε ο καθένας 25 δράμια, δηλαδή 75 γραμμάρια κοινό αλεύρι με λίγο νερό και αλάτι σε ένα κουτάκι από κονσέρβα. Αυτό γινόταν μετά τον Εσπερινό κατά την 9η Βυζαντινή ώρα, δηλαδή 3 ώρες πριν την δύση του ηλίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρχε τράπεζα και φαγητό, αλλά το ψωμί και πάλι ήταν με το μέτρο, όχι όσο θα ήθελε κανείς. Αυτό ίσχυε για εκείνη τη Σαρακοστή. Πείσαμε λοιπόν τον γέροντα και δέχτηκε να ακολουθήσουμε και εμείς το ίδιο τυπικό. Με μεγάλη χαρά ξεκινήσαμε μετά την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδας των νηστειών. Όλα πήγαιναν καλά, σχεδόν μέχρι την πέμπτη εβδομάδα, οπότε η εξάντληση και η ατονία έγιναν πολύ αισθητές. Κατά το τέλος εκείνης της εβδομάδας, ένα πρωί δεν ξυπνήσαμε στη συνηθισμένη ώρα, αν και ο πατήρ Ασένιος μας χτύπησε το παράθυρο. Ο γέροντας Ιωσήφ ρώτησε γιατί δεν μας έβλεπε να κάνουμε τις εργασίες μας όπως συνήθως, και ο πατήρ Αρσένιος του είπε πως είμαστε άρρωστοι και δεν μπορούμε να σηκωθούμε. «Όχι, Αρσένιε», του λέει, «μην είσαι αφελής, τίποτα δεν έχουν, μόνο λίγο ψωμάκι δώσε τους και αμέσως θα γίνουν καλά χωρίς άλλο». Πραγματικά, όταν πήραμε αυτό το φάρμακο, αμέσως γίναμε καλά. Έτσι, μάθαμε να περιοριζόμαστε στα δικά μας μέτρα και να μην επεκτηνόμαστε πάνω από τη δύναμή μας, κατέληξε ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος. Για να μας διδάξει ο γέροντάς μας μέσα από τα βιώματά του και τις εμπειρίες του την ακρίβεια που απαιτείται στη μοναχική μας ζωή, μας αφηγήθηκε. «Έζησα στα πόδια του μεγάλου αυτού πατρός και είδα ειλικρινά και πρακτικά, και αν πω διαφορετικά θα είναι ψέματα, όπως βλέπετε εσείς τα φαινόμενα τα αισθητά, έτσι βλέπαμε εμείς τα υπερφυσικά, να απορρέουν από αυτούς τους δύο ήρωες, οι οποίοι αγάπησαν εξ ολοκλήρου τον Θεό και δεν εφάρμοζαν για τους εαυτούς τους ούτε τους φυσικούς νόμους που τους ανήκαν, αλλά τους ξεπερνούσαν με τους υπερφυσικούς κόπους, νηστείες και αγρυπνίες». Μας ερμήνευε επίσης σχετικά με τον πνευματικό πλούτο που κληρονομεί ο γνήσιος υποτακτικός από το γέροντά του. Ο υποτακτικός που κατάλαβε το νόημα της υπακοής κληρονομεί από τους πνευματικούς του πατέρες τη χάρη, όπως τα πλουσιόπαιδα που παίρνουν κληρονομιά από τους γονείς τους χωρίς αυτά να έχουν κουραστεί.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει εν μουλία σε μό.
Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες Μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.